noite. Saul Măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor, chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Mi-ar plăcea.
Bine-mi faceți, stimați ascultători, dacă mă țineți din scurt și nu mă lăsați să o iau razna pe miriștile filozofiei, ale politologiei, ale gnoseologiei, ale escatologiei și pe alte miriști. Când să mă scufund în stele și în nori și în ceruri înalte, dumneavoastră veniți cu nădufurile imediate, cotidianul lingvistice, veniți cu ele și mă trageți frumușel pe cernoziomul sănătos și mănos al problematicii curente. Tocmai voiam să dezvolt o abisală speculație lingvistico-politică, și anume relația dintre pleonasm și cota dolarului, când am fost întrebată de ce spun eu 2 de 3 sau 2 de 2 sau 2 de S, fiindcă n-ar fi corect că doar nu spunem 2 de cai sau 2 de boi. Am mormăit așadar un foarte niceano-hiperionic undeva în beciurile sinelui meu și am răspuns precum urmează. Dacă lăsăm deoparte adevărul cinic că vorbirea ne-a fost dată ca să ne ascundem mai bine gândul, trebuie să admitem că rostul limbii e să ne ajute a ne înțelege reciproc. Corectitudinea care nu aduce claritate nu face doi bani. Dacă mai există cărți care recomandă să spunem în sesiunea asta am luat 2-3, cărțile cu pricina greșesc în acest punct și nu vă sfătuiesc să le ascultați. Chestiunea a fost tratată și de Alexandru Graur într-un articol publicat într-un număr al ziarului Adevărul din 1937 și republicat în culegerea Puțină gramatică, volumul al doilea. Iată punctul meu de vedere și pe ce mă bazez, cum ar zice un personaj de-a lui Marin Preda. Propoziții de genul studentul a luat 2-5 și 3-8, cred că veți fi de acord că sunt eminamente neclare, bașca faptul că nici nu pot fi scrise cu cifre. 2 lângă 5 s-ar putea citi 25. Cifrele și literele luate în sine sunt prea puțin substanțiale ca să le putem simți ca pe niște entități care primesc normal numeralul. 2 cai, 2 supersonice, etc. Păi pot eu să spun că am luat 2-5 la gramatică? Parcă ar fi rezultatul unui meci. E nevoie de un element ajutător care este prepoziția de, venind în fond din expresia de alde. Dar cum a luat 2 de alde 3 ar fi prea mult, e suficient a luat 2 de 3. Rostim 2-3-2-5 atunci când, de pildă, dictăm o listă cu zecimale și facem economie de efort ca să nu repetăm de 10 de ori 2,3 etc. La fel e situația în privința literelor luate în sine ca simboluri ale sunetelor. E corect să spunem că Vasile Aron se scrie cu 2 de A, Costache Faca cu 2 de C, copii cu 2 de I, pentru a evita aspectul tulbure de formulă matematică al exprimării 2A, 2C, 2I. Spunem 2A, 2C în situații precum următoarele, când e vorba de un număr de casă. Eu stau la 11, el la 11A. Când e vorba de denumirea unui paragraf. Mai jos, la 3A, e dată rezolvarea problemei. Sau, în fine, în limbajul matematic, 2A plus 3I egal X. În schimb, când literele sau cifrele denumesc nu simboluri abstracte ale sunetelor, ci obiecte, desene sau fenomene din afara vorbirii, ele pot fi tratate ca niște substantive ca în următoarele exemple. Viorile au de o parte și de alta a corzilor două F-uri. El are două M-uri de conducere. Pe rochia ei erau desenate niște S-uri. Aici am să pun două T-uri ca să-mi susțin partea asta și așa mai departe. La fel se întâmplă, ziceam, cu unele cifre. De exemplu, a făcut pe gheață vreo 10 8-uri și nu 10 de 8. Ei, și uite așa, ajunsei și eu cu adâncurile disertațiunii nespuse de dragul unor pârlite de cifre. Dacă mai e vreun ascultător lângă aparat, îi dau 2 de 10 pentru răbdarea dovedită în fața acestei polilogii.
Poartă spre artă.
Profesorul, ce stil funcțional are acest text? Elevul, stilul articol. Conform acestei definiții, urmează să concep pentru amărăciunea amuzată a ascultătorului un text în stilul articol, în niciun caz jurnalistic. Că nu mă pricep, nu de alta. Dar nici nu e nevoie, îi las pe absolvenții de liceu să-i zică așa cum știu ei, fiindcă știu cel mai bine să o facă. Vă dau câteva exemple, culese proaspete, de la bacul ce tocmai se încheie. Nichita Stănescu este un poet care se miră de orice. El se miră și de faptul că oamenii aud și au urechi. Mă mir și eu că de la an la an, perlele culese de profesori din lucrările foștilor elevi devin dita mai bolovani, dita mai pietrele de moară, atârnate de gâtul unei românii ce sare de pe bac direct în apele tulburi ale necunoașterii. Deja nu mai simt nevoia să fiu malițioasă, pentru că sunt prea îngrijorată de roadele culese. Nu mă preocupă atât faptul că un absolvent de liceu nu știe care este diferența dintre Lucian Blaga și tizul lui, om politic. Poți ajunge ministru sau patron și fără să ai habar de școala ardeleană, dar când citez limba latină clasică defunctă devine bulgară, a se citi vulgară, sigur că Harap Alb este creația lui Eminescu. Îngrijorarea mea nu ține de golurile de cultură, ci de carențele în gândire. Nu trebuie să fii incult pentru a debita un enunț precum Nechifor Lipan stătea pe spate cu fața în jos. Trebuie doar să fii ilogic, să nu gândești. Că Nechifor Lipan putea fi și un bun contorsionist, asta aș admite, dar numai cu probe solide. Dar să mai și scrii că Vitoria a găsit zăcămintele soțului ei cu ajutorul câinelui. Amorf, amorf, dar mâine îl acuzăm și de instigare la mineriade. Ciudat acest domn Nechifor. Dar știți că nu este vina lor cum de-au promovat acești elevi toate clasele. Oare ajutați de vreun profesor care nu a auzit de dubla intenție a limbajului a lui Vianu? Măsuri? Ce măsuri să se ia? 90, 60, 90? Cine nu poate să se conformeze, aduce un ban, că și asta se poartă. Sau copiază după dictare cu o cască înfundată în ureche spre deliciul oreliștilor care, în perioada bacului, au fost supra-solicitați cu astfel de cazuri. Asta se numește reforma învățământului.
Ecouri.
Abordasem săptămâna trecută un subiect spinos, și anume acela al educației. În general, am încercat să înțeleg sau să-mi clarific noțiunea de educație atunci când am opus-o termenului de dresaj. Dresajul poate să însemne implementarea unor principii, unor anumite norme de comportament sau chiar a unor valori în viața animală sau chiar umană, prin formarea unor stereotipuri care să ducă la respectarea acestor valori. Dresajul este mecanic, are la bază noțiunile de răsplată și pedeapsă și funcționează atâta vreme cât aceste două tipuri de motivație sunt prezente în viața și în activitățile acelei persoane. Cu alte cuvinte, persoana respectivă nu are prea multe de spus în dreptul ei. Aceste norme îi se impun din afară, iar ea se străduiește să le respecte în sistemul în care este datorită faptului că este motivată sau demotivată. Educația înseamnă însă urmărirea acelei perspective de autodisciplină, de autostăpânire, în care unui om îi se oferă acele pârghii prin care poate să ajungă la idealul pe care el îl îndrăgește. Deci, în primul rând, îi se oferă un ideal sau posibilitatea unui ideal. Îl acceptă sau nu și își stabilește altul. În al doilea rând, el se motivează pe sine ca să ajungă acolo și este învățat cum să se autodisciplineze pentru a ajunge la acel ideal. În felul acesta, educația continuă o viață întreagă. Este perspectiva în care individul este lansat pe termen lung. Dresajul este exercitarea unei constrângeri din afară. Distruge personalitatea și de asemenea va înceta imediat ce această presiune exterioară încetează. Normativul educațional astăzi are un program puternic orientat spre eliberarea individului. Este bine, pentru că acest lucru ar echilibra și ar aduce acea idee pozitivă a educației. Pe de altă parte însă, există o altă realitate pe care o trăim. Încercarea de a da libertate absolută copilului, care conduce la o altă extremă și anume va avea ca rezultat negarea educației, aruncarea în aer a ideii de autocontrol și de autodisciplină. În dresaj, ideea de control este foarte puternică, vine din exterior și acum, dorind să eliminăm dresajul, din nefericire am distrus și ideea de disciplină. Nici nu-i mai cerem individului să se conducă pe sine, ci pur și simplu am renunțat la orice idealuri pe care se construiește, de fapt, noțiunea de caracter și ideea de comportament uman. Cartea Sfidarea Mondială am citit un lucru care m-a pus pe gânduri. Analizându-se sistemul de educație european și cel japonez, se scria că în sistemul european, copilul abia așteaptă să uite ce a învățat la școală. Mi-aduc și eu aminte că profesorii mei ne dictau lecția și noi trebuia să reproducem cuvânt cu cuvânt ceea ce ni se dictase. Și, evident, după ce memorai tot, abia așteptai să îți curăți mintea pentru ca să faci loc altor informații. În sistemul de educație japonez, scriau autorii, individul este învățat să învețe, pentru ca ulterior, o viață întreagă, el să învețe și să își însușească ceea ce îi place, în așa fel încât prin aceasta să îi se dezvolte creativitatea, dorința de a construi, așa cum vocația lui interioară îi indică să o facă. Prin acest tip de educație europeană se realiza un dresaj prin care eu, ca elev, trebuia să învăț cuvânt cu cuvânt ceea ce spunea profesorul meu. Celălalt sistem se caracterizează prin faptul că eu sunt învățat să-mi dezvolt o anumită vocație prin care eu să aleg educația, să aleg ce voi construi în viitor, să fiu învățat să creez. Ori elementul care stă la baza acestei alegeri este elementul moral. Elementul moral mă învață pe mine să fiu extrem de sârguincios în munca mea, să am o viziune a muncii. De asemenea, să am un ideal căruia să îi dedic toată munca mea. Pentru ca să ai o astfel de atitudine în educație, trebuie neapărat să dezvolți mai întâi un sistem moral puternic, pe care să așezi un model intelectual. Din cauza aceasta, la vârstele mici, moralitatea primează. Când moralitatea este destul de puternică, ne vom ocupa în mod detaliat de forța intelectuală a individului, încercând să construim împreună, dar pe bazele acelei moralități. De aici și necesitatea celor 7 ani de acasă, pentru că ei formează baza morală pe care ar trebui să fie construită partea intelectuală. Din nefericire, astăzi se vorbește tot mai mult despre cei 7 ani de acasă, însă nu ca despre o realitate, ci ca despre o necesitate. Foarte mulți strigă după cei 7 ani de acasă, nu pentru că s-au investit prea multe eforturi în această privință, ci pentru că s-ar dori ca ei să mai aibă forță în formarea copiilor noștri. Cineva îmi șoptea că, aplicați corect, cei 7 ani de acasă s-ar dovedi în defavoarea celui care și i-a însușit. Altfel spus, dacă un copil învață când e mic că a minți este un lucru rău, la 20 de ani, practica generală și lupta cu cele zilnice îl vor învăța că a minți se poate dovedi nu doar un lucru care să nu dăuneze, ci chiar folositor, și că respectul față de ceilalți te poate transforma cu ușurință într-o victimă. Astfel că, în societatea actuală, integritatea nu mai reprezintă decât suplețea intelectuală și psihică de a te adapta în diferite împrejurări. Ajung astfel la o realitate pe care am identificat-o atunci când am spus că suntem direcționați spre o extremă care va duce tot la demolarea educației, dar printr-o altă strategie. Atunci când spunem că adevărul nu este absolut, concluzia finală în domeniul educației este că nu putem fi exigenți, pentru că este posibil să nu avem în totul dreptate. Deci nu pot fi foarte ferm în principiile pe care le implementez. În momentul în care vorbim de rațional, acesta constituind o normă a educației, acceptăm înlocuirea sa cu ideea de irațional, datorită faptului că dacă nu există adevăr absolut obiectiv, dacă nu există principii imuabile de necombătut, atunci nici rațiunea nu poate să ne ducă la niște rezultate absolute și de necombătut. Astfel că raționalul nostru a fost înlocuit cu un soi de adevăr, cu niște concepte iraționale sau supra-raționale. Autoritatea în materie de adevăr, de moralitate sau în domeniul intelectual este contestată astăzi, spiritul de autoritate fiind înlocuit cu un spirit revizionist, contestatar, prin care tinerii nu sunt mulțumiți de nimic și nici de contrariul lui nimic. Chiar ideile fundamentale care până nu demult au fost considerate axiome, postulate, astăzi sunt reluate și se încearcă din nou să se probeze dacă ele mai stau în picioare sau, mai rău, dacă mai sunt rentabile. Astfel că integritatea nu poate fi considerată azi drept o valoare fundamentală, pentru că ea are la bază doar adevărul. În funcție de adevărul pe care îl ai la bază, poți proba dacă ești integru sau nu, datorită faptului că toate aceste valori fundamentale, obiectivismul, raționalitatea, veridicitatea, autoritatea, integritatea, sunt chestionate, toate sunt pe punctul de a fi redefinite și înlocuite. Și dacă totul se redefinește, se va ajunge ca în scurtă vreme toate valorile cu care noi am lucrat până acum să fie schimbate, ajungând să operăm cu valorile de pe țărmul opus. În loc de obiectivism, vom avea subiectivism, în loc de rațional, vom opera cu iraționalul, în loc de adevăr, va predomina contradicția, cu alte cuvinte se poate și da și ba, se poate să spui și adevărul, dar și să minți, în locul autorității vom avea un spirit contestatar în care toată lumea întreabă și se îndoiește, chiar și de propriile îndoieli. Când spui ceva, toată lumea te întreabă de unde știi și trebuie astfel să definești și să redefinești fiecare cuvânt pe care îl spui. Rezultatul acestei situații nu va fi altul decât incapacitatea de a comunica. A, dacă nu vom putea cădea de acord sau comunica despre fizica cuantică sau spațiul interplanetar, nu este o mare problemă. Din asemenea confruntări, tot se naște ceva. Dar dacă eu îi voi spune copilului meu, te iubesc, și el mă va întreba chiar de unde știi, dar ce-i aia, atunci rezultatele sunt dezastruoase. Pentru că vom trăi și vom asista la prăbușirea posibilității de înțelegere, de auto-înțelegere la nivel colectiv. În momentul în care nu vom mai putea comunica, în care nu ne vom mai putea înțelege unii cu alții, vom intra într-o dramă teribilă care ne va aduce aproape de o lume nebună. Gândesc acum la observația unei foste profesoare cu privire la studenții români și cei americani. Diferența, ne povestea dumnea ei amuzată, constă în faptul că în momentul în care un profesor american intră în clasă și spune bună ziua, studenții iau salutul drept o provocare. O provocare de a contesta, de a pune întrebări, de ce bună, de ce zi și așa mai departe. Studenții români, în momentul în care le spui bună ziua, încep să își ia notițe. Dincolo de această anecdotă reală, dincolo de diferența culturală, constat o răscruce la care ne aflăm noi azi. O răscruce între dresaj și spiritul contestatar, care să fie aurita cale de mijloc, pornesc de la o realitate pentru a ajunge la alta. Definirea timpului. Dacă până în anii 60 am trăit în modernism, după aceea am trecut în postmodernism. Dacă până în anii 60 a existat o eră creștină, după acest prag s-a generalizat era postcreștină. Se observă atât o similaritate de timp, cât și de valori sau concepte. Modernismul a fost creat sau clădit pe ideea valorilor creștine, chiar dacă nu în totalitate, dacă ne gândim doar la Revoluția franceză, de pildă. Cu toate acestea, tocmai desăvârșirea ideilor Revoluției franceze a dat naștere postmodernității. În postmodernitate asistăm, de fapt, și la postcreștinism. Cu alte cuvinte, ceva a ucis nu doar modernismul, ci și creștinismul. Valorile secolului al XX-lea sau valorile cu care societatea noastră a clădit ceva au fost cât de cât creștine. Erau valorile care aveau la bază adevărul ca idee fundamentală, raționalul ca idee care separa binele de rău și adevărul de neadevăr, opunându-le. Astfel că în momentul în care cineva spunea aceasta este bine, se înțelegea că ceea ce se opunea binelui era rău și se subînțelegea că răul trebuia condamnat, eliminat și că trebuia să i te opui. Astăzi însă nu se mai gândește așa. Chiar dacă ceva este rău, s-ar putea întâmpla ca răul acela să fie necesar. Așa se conservă în gândirea noastră ideea că sinceritatea este bună, dar și ideea că minciuna este bună. În felul acesta, dragostea castă coexistă cu libertinajul, rafinamentul cu vulgaritatea, etc. La fel se întâmplă și cu gândirea, când avem de-a face cu o gândire paradoxală a contradicțiilor. Toate acestea ne creează o perspectivă în care intrăm în momentul de față. Aurita cale de mijloc vizează necesitatea de a identifica ce am pierdut și motivele pentru care riscăm să nu mai avem nimic. Abordând un sistem de educație consensual, în care omul și divinitatea merg pe același drum, Sfânta Scriptură descrie o modalitate prin care valorile morale erau însușite, integrate și trăite. Dar putem considera că acestea se mai aplică în ziua de azi? Putem să spunem că principiile lui Dumnezeu sunt scrise în casele noastre, pe ușorii casei, pe porțile cetății? Este vorba, de fapt, tot de educație aici, o educație permanentă cu consecvență în care principiile respective să fie întotdeauna relevante pentru copil. Această educație este specifică familiei și, de asemenea, întregii cetăți. Nu este vorba doar de un sistem îngust care să funcționeze doar acasă, dar la școală nu, doar în societate, dar nu în familie. Când vii și când pleci, când ieși din cetate sau în cetate, când te întorci și așa mai departe. Peste tot să fie scrise aceleași principii pentru ca, prin repetare, prin întâlnirea lor pe diferite niveluri ale societății, căminului, școlii, ele să poată fi exemplificate, iar prin exemplificare să fie înțelese, astfel încât să producă naturalul în care copilul respectiv să fie crescut. Dacă cetatea și școala nu apără aceleași principii, atunci efectele vor fi dintre cele mai grele. Noi, cei de acum care renunțăm puțin la educația creștină, puțin câte puțin, dar din ce în ce mai mult, vom avea de suportat aceste efecte. Distrugerea normativului creștin ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru părinți, pentru școală și societate. Iar acest normativ creștin nu este altceva decât gândirea antitetică. Cu alte cuvinte, o gândire care pune binele de o parte și răul de cealaltă parte, adevărul de o parte și falsul de alta. Cred că generațiile care vin ar trebui să învețe să iubească adevărul și binele, să urască neadevărul și răul. Forța caracterului uman se dezvoltă pe aceste două trăsături. Iubire pe de o parte, iar respingere, negare pentru tot ceea ce este rău, pe de alta. Avem nevoie de această perspectivă pentru a putea separa adevărul de minciună, frumosul de urât, binele de rău. Este fundamental pentru noi să avem o gândire dialectică în care cele două elemente să vină în contrast și în același timp eu să știu să fac deosebirea între ele. Îmi aduc aminte de principiul vital care stă la baza oricărei educații veritabile. Alegerea. A alege între viață și moarte, deci între bine și rău. Însă astăzi acestei gândiri antitetice îi se opune gândirea sintetică, în care noi vrem să spunem că aceste categorii opuse pot merge împreună într-o sinteză destul de ciudată. Când copiii noștri vor aduna răul la oaltă cu binele, minciuna la oaltă cu adevărul, ei vor dezvolta gândirea de tip paradoxal, în care vom accepta răul și urâtul ca fiind naturale. Vom ajunge în situația în care nu vom mai putea comunica unii cu ceilalți, deși vom vorbi toată ziua, pentru că valori pe care le vom transmite vor fi goale de conținut. Nimeni nu va mai ști ce înseamnă adevărul câtă vreme vom nega adevărul ca treaptă a cunoașterii. Dumnezeu însuși nu va mai avea ce să ne sugereze câtă vreme nu vom ști ce este adevărul. Autoritatea va fi contestată pentru că nimic nu va mai sta în picioare, atâta timp cât nu va exista decât un spirit contestatar. Și toate acestea va trebui să fie reașezate pe baze noi. Este ca și cum am luat lucrurile de la capăt și ca și cum nu am avea nicio valoare. În timp ce educația noastră a părăsit valorile morale, educația școlii, a societății, a filmului, a virat generația tânără spre o direcție în care nu a mai recunoscut nici cultural, nici moral valorile generației trecute. Și nu poate exista consens în aceste condiții. Cu alte cuvinte, nu mai există autoritate divină, umană, morală, din cauza unui sistem sincretic în care totul este posibil, dar și contrariul a tot. Educația creștină este confundată cu dresajul, când aceasta nu face altceva decât să pregătească omul pentru cer, pentru viață, cu iubire, cu milă, cu respectarea divinului și recunoașterea lui în viața noastră, în care prezența lui Dumnezeu este darul suprem pe care El ni-l dă atunci când păstrăm o astfel de educație în care alegem binele, frumosul și adevărul. Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!